À tout de suite.
Sangoyamukililelo na VOA Lingala. De la Calamérica.
Ou de Washington DC.
Tango na biso ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika na VOA Lingala uto Washington DC uto engumba mokonzi ya États-Unis Amerika Washington DC na studio 17 tozi bongo lisungi ya Firmin Max Koyaweda po na sango eye na nzela ya masini sango ya mokili lelo epese milibino na edi sango na sango ya mokili lelo tokolobela Batukuleka tukumi bale na minei babo mami lelo na ba ADF na mboka makungwe na bashu na beni na norkivu. Na kisangani na ituka ya chopo nouvelle dynamique ya société civile yoko na masanga ya bayimbu la matarite e bandi yoko na kampanye na ba réseaux sociaux pona koloba ete kombo mokote ya bayiba pona makala esengeli e pona ma sika na maponami ma 2023 kasi atako lisanga liye ya société civile e kaniko koba kampanye loye bato basusu basepeli na yangote na chopo. Lelo mokolo mwa yambo yamposo tukulanda bongo lina kanabiso etando ya masano toyebi banso ete baleopar ya ekolo Congo demokratika balongwa ki lobi simana kopola libungu tulu na mingete misato liboso na balion ya teranga ya Senegal na chan 2022-2023 tukulanda yango awa. Kasi yambo na yango tukulanda sango na bokuse tukupe sabino.
Sango na VOA.
Ngonga ya zumi na sambu na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda ya zumi na moko awa na Washington DC ngumba mokonzi ya États-Unis Amerika. Sango na biso na lokota la Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America, VOA na Edi Isango. Mbote na bino banso. Batukuleka tukuminei ba bumami na ba ADF na bitumba ba bundi baye ba salaki butubuleki na mboka makungwe na bashu na territoire ya Beni na Nord Kivu elubi na VOA Lingala moyangeli ya territoire kulanda maloba maye mutangu moye mukuki kubakisama bato basatu basusu bazali komona na te pe ndako mitano etumba maki kulanda matatu li ya bavandi ba ADF ba utaki Lubwaku ya mwalika basala kibitumba na pene na ndambo ya ngambo ya bango kukima na esika ya mbeba basudan ba mampinga maikolo Kongo demokratika bazala kina ba kilometre misato na esika yango kasi bakuma kisima na bulungui ya babundi baye kulungwa mokili mibeko ya etuka ya Nord Kivu Saidi balikwisha oyu azali na esika eye ase ngi na mampinga kulanda baye babundisaki bavandi pe alubi ba ngo bakindaki na Graben na Kaviri nkumu ya bashu na ngambo na ye azali kulela ete mampinga pe bokingi ya ekulu ba yanola kite na lumbangu na mbela babwakaki kapitaine Anthony Mwalushai Molubeli ya misala sokola 1 ya mampinga ba ekulu Kongo demokratika andimi sango ya bobomi boye na makungwe na ba ADF kasi a bui kundima motangu ya bato ba kufito ba kimi a sakuli ete ba soda ba zali na nzela ya kulindisa bato ya mosala ya FRDC mpinga ya ekolo Kongo demokratika na groupement isale kasongwere pe bongo na kubatela ba vandina esika eye Bokomisi nkombo ya baponi, bokomisami, bobakisami, mikolo tuku mibale na mitano na bituka ya West ya ekolo Kongo demokratika. Mpe bokomisi boye, bokokende kino mokolo mwa zomi na sambu ya sanza ya mibale ekoya. Seni tupe misala mia maponami elobi, ete bisika bisusu misala mia bokomisi nkombo, misala mi malamute uto ebandaki misala miango mikoba. Banda na eteni ya mibale tulubana ndambo ya est pe ya sudi pe na bikulu bike ya bapaya lelo mokolo mwa yambo le 23 janvier 2023 molobeli ya seni ya sakuli eti kinosika na west bilembo ya ba centre tu ya bisika ya kopona tuku libwa na sambo likolo na kamande mafungula ki bizibeli na bango pe bizali kosala kinosika. Baiki na bakima bitumba ya kwa mutu na ituka ya maindumbe ba komi kuzunga na bisika na bango ba vanda ka pe nilolengi na bango bazali kuvanda ezali penza malamuti ilubi mukelimibeko ya ekolu kongo demokatika moko mukelimibeko mioye alubi mokolo mwamisato muliki pene na bakolo tuku mibale na tuku sambo na mitano ba memamaki utu bagata elongo na bana baye mutango na bango mu yebanite pe ba miamaki na mutu kana kwa mutu na bo kumi na bango bisika ba vandaka bazali kukuta bongo ndako na bango e baby sama pe biloko ya kosalila bilanga na bango bizali lisusu te batukuleka kama mibale bakufaki na kwa mutu na bobo miboye bozali kosalima utu kuleka sanza ya motuba ya mubu muleki nzokande general Christian Paipai oyo azali komisari ya polisi ya ituka maindombe ya temi na bokingi na bukangami na Kinshasa sima na koyanula na mbaibu kingi ya fundami na mbeba ya bukingi ya ekolo. Na États-Unis Amerika Joe Biden a pesi mitindo ete bindele ete lima na katikati sima na bubumami ya Baishine na California na tango ya mokolo ya mobu na bango. Bozali kolanda sango ya mokidalelo huto Washington DC. Batu koleka tuku mibale na minei babu mami lelo na ba ADF na mboka Makungwe na Bashu na Beni na Norkivu. Tola ndasango yangu na Bolai na Erikas Mwisi.
Babisi mbalingomba ADF baingela kimboka Makungwe na sheferi ya Bashu mpe babu maki baimboka koleka tuku mibale na minei. Kolanda maloba makonel Charles Omeonga, administrateur Muyangeli ya teritori ya Beni. Toyo kalitato lili ya ye.
Aekisho ADF mbele kaki na Nabutu, la Londe tozo landela, puisque force na bisto gouvernemental les or Hollanda Munguna et Sika Kimelaki, et qu'il a aussi les otages, les toza cause la toeba jusqu'à la fin, compte que Akendagi Nabanani, oui, Mapinga et Bandaki depuis Putu. L'activité sur place est ça l'évaluation des dégâts matériels et humains sur place. Dans notre force qui est sur place, Yango Toza Kolande. C'est toujours ADF, hein? C'est moi l'opératoire ADF. C'est toujours ADF.
Pour ceux qui étaient babomis, une dizaine de personnes.
Oui, effectivement.
Société civile Ongambone Yango et Tatolise, le Lengue Mokowana, était Batontuku, Mibale na Minei, Ndebakufaki. Tonda janvier, Kasereka, Kasairio, Molobile, la société civile na territoire ya Beni.
Biso toka nisa ke bamususu tango bafana territoire bamona net bitumba sie sila kutu bitumba sie sila no te mongola zaka na mboka o tambola alors oyo zaka ka kozanga surveillance donc nous passons que tout le monde attend les lotis les loyo na ba militaire na gouvernement batu basi bati ko santiko dizo concentration na bango sika M23 ali babosa ni ete ennemi atika liga kaza terroriste. Il fallait bisogno toza la alerte maximale na armée na population na gouvernement yo toza la alerte maximale peto pcp condoléances na ba famille ba bungisi ba bambra ba famille. Alors nous pensons qu'il fallait que et puis ça lissou ko kanisa davantage que il fallait ba tiaga makasi ba pcp faire des blocs yo se fallait ba zanango po ba ko kolonga munguna.
Société civile et biangi baibo kengi ko bate la baimboka teo kali sous janvier kasereka
bon en fait terrorisme ça bongo sezane ti ba masak ba bombe kuna na kasinde donc bakuta ba to sika moko nde sale marabongo kaka donc nous pensons que il fallait que batu ba plus que ça base la plus concentré na ma mécanisme de défense et à surveillance que ko ko tika la makambo ya dénonciation il fallait action ils ont ma casque les cas de dénonciation. Terroriste, il y a un nombre de terroristes. Terroriste, si à Salaka. Donc, le message est que, bah, sentier, bah, opération, dans quatre zones, on a, bah, sentier, bah, opération, bah, pèse, bah, patrouille, les Allemands, bah, moyen, les Allemands, pour te, bah, qu'on maîtrise, mon goût, zali, il fallait, tout, ça, la distraite, mais ça, ça, à mon con, bisogno, surtout, ça, l'alerte maximale, pour la mon goût, non,
Bibimbing, tout, comme, il balé, na, mine, bi, kundamaki, les lomo, koloma, mon salamoko, kaka, na, chefferie, à Bachou. Erika Smwisi, Beni, pona ulaka la Amerika.
Na Kisangani na etuka ya Chopo, li ngumba li bengami na kombo ya nouvelle dynamique ya société civile, yoko na masanga ya mbula matarite, e bandi misala ya kolambu sabato na ba réseaux sociaux, e misala miyango mi bengami mokote na bayeba pona maki mibu mileki e sengili azonga kopona ma na mapona mi ma 2023 kasi boko na masanga ya société civile bandi mi misala miyango titulanda sango yango uto Chopo na Jean-Claude Fundi.
Na kisanga ni lisanga nouvelle dynamique ya société civile et bandisi misala meabola musi bato na ba réseaux sociaux poete bantoma ya bana mboka ya bokonzi boye bozalaki kosila bapona malisusu te omapona mi mazali koya. Christian Kambi, mokambi mokitani ya dynamique ya société civile na etuka ya Chopo apesi ntina ya kampagne eye. Toyo kaye.
Makanisi wana euti na bosangani na biso ya bato ya société civile ya NDC eza pona mapona mizai koya mbala ya sima tolingi to pona bato oyo bakosalisa biso e non bato bakolinga mabumu na bango ba député nationaux ba député provinciaux ndenge nini basalaki nde tozwi makanisi ya koluka tosalisa ma population na biso pona bapona na mapona mizai koya ezai koya bapona malamu tolobi na mbala oyo tokopona ba oyo bazali na bwanya bazana boyebi
misala mindimami na baili ngomba lucha Kisangani Jantise funa Zakari Kingombe bapesi makanisi mabango tolanda bango
wawe na sepene loko wana paske population na biso eta population moko yebi vraiment makambote kampanye wane kusunga bango ba vote malamu paske na vote tozoluka eyano ya kokoso na mboka na biso. Me ba politisyo baza mikolo yo batiki biso ba kuti ba problème ba sisi manda ba problème ezwi ya noté
na sepeli po nazana constant moko oyo esali ke na monique ba député ya kala auto vota ki bango na 2018 mingi na kat na bango baza ba incompétent
nzokande campagne e indimami na bato misusu te de lulu kangi la pe janvier folo. Boko na bilenge ya ngumba Kisangani, babanzi ete ezali likanisi libe, mpe babanzi ete kampanyi ekozala na mbano soko mokete.
Pona ngai, kolandana na mikumba swate ba role ya ba depute, na zomo na ke, kampanyi wana toko kiko exapte ango ba depute mususu. Paske okotala ba depute mususu, baza ebelete. Tukutala tami balemi satu ba oyu na asamble provinciale wana bazalina ba lwa oyu ba laki ko propose ni ti ba edit ba propose ki oyu ba kaki na komisyon l'ekipe na plenaire ba vote mais probleme zo se pose na niveau ya execution.
Avant campagne wana il fallait ki population ebana role na mission ya député ezali nini na campagne na bango tozomona ke bango bazo lakisa ki ba député bazo sala musala te e ki ba député nyonso oyo balekaki na 2018 ba okisu kozonga te parce que selon bango ba okisu sala musala te or role ya député ezali ko voter ba loi na ko légiférer et lelo soki député asali musala na ye oyo ebani na constitution oyo etika les gens musala ya exécutif qui est gouvernement tout ça d'accord te la campagne wana
ongambo na ye Jacques Lomalisa molakiso etelo ya likolo apesi makanisi maye tolanda ye
lolenge moko bango bakosala campagne pona ko loba ete bapona lisusu bao bazalaki wana te lolenge moko pe bao bapona maki bazali wana bakosala pe campagne pona koyebisa bato ke bo vote biso tokosala lisusu malamu pamba te oyo aza deja na kati ya musala lokola badepute wana butu lokola moi pendant mbula mitano baza ntango nyonso kosololaka na bato bavotaki bango bazangonga nyonso kokitaka kosala mwa makambo mike mike ozali kosepelisa bato na bango. Kasi soki lelo bamosusu balobi bao wana te, tant mosusu ekozala pe na bato mosusu bakoloba te, esengeli nano bao bazalaki wana na ndambo ya mayele baza nango, topesa bango lisusu makoki ya kosala lisusu ya malamu koleka.
Mobu 2023, mobu ya maponami o ekolo Congo Démocratique. Masanga maike ma politique mabandi komilengele o maponami na botinda kaba poni kokomisa kombo na bango pona maponami na 2023. Kisangani Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi. Sika tokomi tango ya etando ya masono mabiso toyebi banso ete ekolo Congo Démocratique na ba Léopard ba yango balongwa kidobi na chan 2022-2023 uto Algérie si manakopola libungu tulu na mingete misato liboso ya ba Lyon ya Teranga ya Sénégal tolanda sango na tokope sabino na etando ya masano.
Etando ya masano Basango ya Masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Spécial Chan Algérie 2022-2023. Ba Léopard ya Ekolo Congo Démocratique balongwe sima na Kopola Libungu Tulu na Mingete Misato liboso ya ba Lyon ya Teranga ya Sénégal. Ba Crane ya Uganda balongwe sima na Kobetama Mongete Moko na Misato na ba Elephant ya Côte d'Ivoire. Lubina Anabana Algérie. Tokolanda Uto Algérie Ndimbola ya Mokambi to coach ya ba Léopard Otis Ngoma na Moko ya Basani ba Léopard Merveille Kika. Nangabo isusu Jean-Florent Ibenge, coach Tomo Kambi ya Baléopard ya Kala, Pestibisu Litatuli ya Lulenge a Lenge Laki Baléopard pour na komema bango na Elunga na Chan na 2016. Losa kona bino banso pe buyibula muna etando ya Masano na lolaka la Amerika. Et si li pona Baléopard na Chan 2022-2023 Algérie na Anaba Baléopard balongwa ki lobi na itapi ya ba groupe sima na Kopola Libungu Tulu na Mingete Misato liboso ya ba Lyon ya Teranga ya Sénégal Bankoiba Ekolo Congo Démocratique baye basi balonga mbala mibale Chan na bosala miboyango ya Yambo na 2009 pe lisusu na 2016 basi la makimingi pona nkeni na bango ya Misato to kasi bala kitimbala eye elungi ya malunga penza te babendi kutu mokila na groupe B ba lungi ata match mokote mopanzi sango Raymond Mwamba oyo azali na Algérie na Anaba azoki maloba ya mokambi to coach ya ba Léopard ya mbala eye Otis Ngoma sima na Kopola na bango Otis Ngoma andimi mokumba ya Kopola eye pe alobi ya mibongisi pona kopesa na Fédération Congolaise ya Football mokanda moye ya kotika mosala tolanda maloba ma Otis Ngoma na Raymond Mwamba.
Mais s'il faut faire le bilan est vite fait.
Ce que c'est Gilikota l'andengi makambo matamboli et kosala malalombango to memaki lipinga ya bilenge baye to kanisa ki bazali ya malamu koleka atabozwi bakambi zomi ya be ekipi ya Ekolo Congo Démocratique balingai ka kozwa ekipi wana potango tozwa ki bilenge baba libana bato banso bazalaki komona bango lokola baye baleki malamu koleka tokomi awa tomoni ete ezalaki penza yango te ezalaki penza matata makambo bazalaki mingi po ba classement misato eye bozali kolobela eye tosalaki ezali te nalingaki to nasalaki yango ngai moko ezalaki nde na nkokoso ya bokonongono ya kozoka pe tosengelaki kobongola ekipi. Yango nde tokoki te koloba ezali tina ya bolongi na biso te to pe ya bokweyisami na biso ezali nde likambo ya eleko ya basani tango tokomi na eleko ya sika ya basani okoki kozala na badiplome lokola olingi okoki kozala olanda mate ya ndenge olingi na kanisi ete mbongwana yango esalamaki te.
Et deuxièmement, je crois quand même qu'il faut regarder les circonstances avec lesquelles j'ai pris cette équipe-là.
Yami Bale et Sengeli Kotala ndenge nini na zwaki ekipi yango. Tango na zwaki ekipi yango na sanza ya Mwambe, na sanza ya Libwa, championnat ezalaki penza kobeta malonga penza te malembe malembe. Tukumi awa tozali penza na bilenge, bazali penza na konzo na nzoto penza makasi te, ata championnat ezali kobeta ma. Ezali bongo likambo ya bokambi te, ezali nde likambo ya suka ya eleko ya basani. Wana pe epesi biso mayele ya kotala ndenge nini kobungisa lisano ya ndembo na ekolo Congo Démocratique. Ezalaki otisi ngoma mokambi ya Baléopard. Basani Baléopard bango pe bandimi eti bazalaki penza makasi te. Ramon Mwamba atunaki moko na bango Merveille Kikaza.
Eloko esili te, naza vuma na makambo ebele mingi ya olona te. Tozalaki en place te, et puis équipe adverse en nous jouer en compte, donc te contrôler ma profondeur en abissoté. Voilà, et en haut, tu perds le match en abissoté. Donc beaucoup plus, Tozalaki porteur en ballon, et puis finition, elle a été pour na. Donc Tozalaki porteur en ballon pour na pour alimenter, bah, attaquer en abissoté, et puis finition, elle a été, tu suis action en première mi-temps. Donc, compétition en haute, donc c'est forcément, tu perds le match en abissoté. Place où on a retouché, tu es à Chob entraîneur. Bah, on est, bah, de façon ni on sait le changement là bas où il y a chaud là bas où les deux avant centre bah préfère bah Vimsa Mayamba pour bah côté axe central du match donc là sur la réalité ni le pour répondre à la question
et c'est là qui Moko na basani Baléopard à merveille Kikaza. Mukambi ya balion ya Teranga pe alimboli ndenge nini amilengelaki puna kulunga na bopete nyonso ekipi ya Baléopard. Alobi bulingi ya basani bayende elungi tulanda Pap Diop na likita ya bapandi sango na Raymond Mwamba. Tutalaki ba match na bango mibale, tumonaki ete soki tokei na lombango pe tubeti makasi tokozwa mbano ya malonga. Tusalilaki yango pe tupesaki bango penza kokoso. Libosoli ya ekipe eye ibimisaka ndembo malamu pe ebetaka malamu, kasi tucheki bango na mpasi na kobetaka liboso makasi. Pe match efungamaki malamu tango tutiaki mongete. Pe bazwaki lokasa ya motani pe batikalaki zumi liboso ya ekipe eye ezali penza kobeta liboso. Tutindaki bango bongo kobeta ndembo musika pe biso tuzwaki libakuli ya kobeta na katikati po na kobeta ndenge tulingaki pe tuchaki bango na mubulu penza. Ezalaki coach ya Senegal Pap Diop huto Algérie na Anaba. Nzokande vio walingala izwa kipe maloba ya Jean-Flora Ibenge, coach ya kala ya Baléopard, tangwa leka kimposu muliki na Kinshasa. Jean-Flora Ibenge ya kundula ki na Valdo Yambayamba, ndenge nini amilingi laki na 2016, puna kulunga mumekano mwashana, mubetama ki na Kigali na Luanda, atako makoki mazalaki penza malungate. Tulanda Jean-Flora Ibenge na mituna mia Valdo Yambayamba.
Benge mbote.
Mbote.
Uzali moko ya bantrene mi bale ya Congo Demokratike yo alonga shan. Awa peko shan ngoye ko betama. Ya yo sekele ezalaki nini?
Olobito uzali mi bale ya na pesi nano kulutu nanga Santos mbote mingi. Mbona nena enzo teza la kolongo nungono. Sekre zagi de premier entrenement. Deja kosa la seleksyon. Kopona ba kolaborateur na yo. Koluka kosa la deja seleksyon amalam. A partir awana, de le premier entrenement ezagi problem moko psikologik. C'est à dire que de le premier entrenement na yo et bah jouer en anga kenga na zo kende Rwanda pour na gagner. Donc na tchaki déjà dimension wana que tous à la surprise n'importe quel match oyebake ozakuna pour na gagner.
Est-ce que Kopolana Cameroun et Kitsaki ba vision wana te après deux victoires mais match à Cameroun pour li par rapport à ba objectif?
Non, pas du tout. Match à Cameroun wana et Kitsaki objectif te parce que tous à déjà qualifié. To gagner les deux premiers matchs, tous à déjà qualifié. Il faut tomber tatsiko quart de finale. Il fallait qu'on préserve certains joueurs pour ba joueur Moussou Bazaï n'a pas carton jaune. Donc, ça allait être bête. Au bête, ça va Louvumbu. Louvumbu Bazaï n'a pas carton. Il y a Moutazaï faire de lance et attaque. Au bête, ça a un match à Cameroun. Sur la suite, carton. Au bête, un match à Rwanda. Tout à l'heure, il y a six joueurs beaux.
Pour Poli, mais il y a un peu de PCO et Mimi Yoko. Koutanana, Rwanda, pays organisateur, quand même, depuis qu'il y a la compétition, Koutanana, pays organisateur, il y a compliqué.
Mais Ngaï, Nazaï, Nani, Nouana, Tengaï, Rwanda ou pas Rwanda, Ngaï, Idé, Nangaï, pour nous gagner. Et puis, pour nous gagner, ça me permettait, Pé, Navan, ça va jouer en anga, va récupérer. Parce que compétition, on a, oui, mais la compétition, moi, ma casse. Mais qui m'a préparé à compétition? compétition pour notre premier match. Mingi mingi la ba équipe amique. Comme sous sous va jouer la compétition au fur et à mesure. Au moins la match na bango entre ba premier tour. Na ba match à souka, ba match à souka ndé za makasi. Parce que au moins ba roya na préparation na bango malin malin, mais c'était notre cas parce qu'on voulait aller au bout. Il faut que ba joueur na au peu ba za performant. Sous se qualifier, garder peu ba joueur na sous au frais et puis la gestion et à groupe. C'était très important que joueur nyo ça la concerné. Sous les joueurs ayé wana ka poatika baninga. Même dans l'entraînement au travail.
Mais il pose à qui n'a pas de joueur basagui pénal à niveau pénal pénaté ou basagui n'a si maïa bas monsieur.
Non, bas joueur n'a pas de niveau qui fait que sur le PC, on peut possibilité au bêta au bêta. Mais c'est vrai que l'équipe Mogozoa qui a lu sur le Longoli 6 joueurs, évidemment, bon, sous basagui n'a moins d'automatisme. Et le PC a aussi la force dans le groupe point là, c'est que les équipes bâti à partir et à groupe avec le club Okendegui. Moussika na Coupe d'Afrique. Neti opeto gagné Gilboso zaï bâti à partir à Mazembe au Bakendei pe Moussika na Coupe d'Afrique. Donc cohésion et Zalaï Makasi. Donc ça c'était déjà très important. Et Zagi, groupe Moro bien homogène. Et puis bah joueur au Bazagi pe Presagi Makasi na championnat. Donc c'est pour ça que tant on a Salagi, staff technique Nanga, j'avais insisté pour na Batumi Balé Bazarawana. C'était Chico et Raoul Chungu.
Pour Nanimbo.
Parce que Raoul Chungu Zagi. Lisonanga na kota Lubumbashi na bato baza kota est. C'était très important parce que na Kinshasa na mona ka bato bazo beta ta on a beta na bango. Mais ye mtazai kuna azaki un peu plus spécialiste ya ba joueur ba beta wana pour na rosala la meilleure sélection. Chico pourquoi? Parce que championnat mbato beta gi et ki morezagi très très compliqué au beta contre Ezai Shark. Donc azao déranger ba équipe Nyos. Donc sorozana mutwa boy. Donc le plus grand artisan est le coin Ezaki entraîneur. Donc, à Okaipe, comme ma expertise, nae, nandengeni, n'y a bête raconte, bah, grandes équipes, et tout ça. Donc, y'a on a même maïchiko, j'avais insisté lourdement pour que Bangoumi balé basana kati à sélection.
Na Rwanda, on dirait match avant finale, ils avaient dit match à quart de finale, na Rwanda, pour Nanine.
Pour match, ils avaient match moro politique. Batbakou fait belé de deux côtés, mais en tant que Congolais, Batbakou fait mingi côté à Congolais. Nga causerie nanga na match wana, naïf sa va jouer que tozo bétate pour Nabiso. Et on a l'impression que Moutama Kassineti, ministre Nabiso, Azaï Nabiso, Denis Kambay, a assisté à la causerie. Il ne s'attendait pas à ça. Il n'a pas résisté. Il y a un ainsi, Bozao Monanga toujours Nazao Sepelate, Nanini, Sata Soto gagné. Mais Machuana Sota.
Et en finale, gagner, objectif, pour atteindre Grango, sentiment Izagini.
Azaï Makasi. Mais bakuli seza na victoire wana obino boyebite na kota ba marché nyonso
kolukanine
ba sapatu l'ingrédient le plus important ya bale yango wana na révélé ngo parce que ba joueur msu bakanisa ke ba beta na ba sapatu e uta poto mais na somba ngo na ba marché à Kigali parce que to changer surface ya jeu to za ina synthétique to comme na terrain matite et c'est pas les mêmes crampons donc na kota na ba magasin pour na somba ngo za mbongo te ke joueur atinginga non na kota ba magasin nyonso pour na ba somba ba chaussures adaptées. Na côté ba magasin officiel wana ba sapato ezalaite. Comme par hasard, sélection rwandaise ba somba ba sapato wana. So moni match wana mbule zo beta makasi biso tozo glisser te. E ba malia ba zo glisser.
Merci côté.
Florent Ibenge na biyono apesa ki na Valdo yamba yamba na Kinshasa. Bali opari kolo Kongo demokratika ba longwe kasi chana ezali kokoba. Na group D angolo ezali sika yambo na bilimbo mibale pe landani na Mali pe na Mauritanie pe na group E Kongo Brazzaville ezali mukila na elembe moko kasi Cameroun ezali yambo na bilimbo misato pe Niger na moko. Yango nde suki si etando ya masanu na vio wale ngala tupe sibino banso matundu mingi ba yibo landi biso. Sango mingi tupe sibino uta kibongo uto Algérie na Anaba na Raymond Mwamba wa yazali kuna pe Valdo ya mbaya bazali na Kinshasa pe sakibiso mituna pe biyano na Jean-Florent Ibenge. Tukuta na lisusu na etando ya masanu kwa ya tubo sanate kukoba kolanda manakama lolaka la Amerika ngai kombo na ngai edi isango. Na sango ya mokila lelo ya motu ya zalaki ete bato koleka tukumibali na minei babu mami butubuleki na babundi ba ADF na mboka makungwe na bashu na beni na Nord-Kivu. Matendo mingi na bino banso po bolanda kibiso toko ba kolanda manaka malolaka la Amerika to bosa na te na ba rezo sosyo na biso pe na site internet na biso vio walingala to pesi matendo mingi na Max Koya Weda wa ya sunga kibiso nzela ya masini ngai kumbu na ngai edi isango.